Ja, dit is so. Ons is by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en oudergewoonte. Gesels ek met jou hier by Fokus op die Woord en is dit dan nie lekker om te fokus op die Woord van die Here? Daar gebeur soveel negatieve goed om ons in soveel lande van die wêreld. En dan kan 'n mens vir 'n tyd lank net alles stop, een kant sit en sê Here, kom ons kyk na u Woord. Ons is besig met 'n hele nuwe reeks wat ek nou doen oor die boek op Daniël. Nou dat ons verlede jaar die boek Openbaring gedoen het, omdat hierdie twee boeke het altyd te doen met die eindtydprofesieë van die Bybel en ook in die besonder Daniël oor die tye van die nasies en daaroor sal ek veel te sê soos wat ons aangaan. Maar ter inleiding van die boek, ons het nou verlede week begin om te kyk na sekere goed oor die boek Daniël en daar is sekere dinge wat 'n mens net eenvoudig moet verstaan. Want ek bedoel, jy praat van 2600 jaar gelede se gesigte, drome en visioene wat te doen het en alles dui op 'n sekere punt, naamlik die tyd van die einde. Ek bedoel, die engel Gabriël het mos vir hom gesê in Daniël 12, jy Daniël gaan heen, want die woorde bly verborgen en verseël tot die tyd van die einde toe. So baie duidelik wys sy woorde oor die eindtyd. En ons het ook gekyk na 'n oorsig oor die boek Daniël, die feit dat die eerste 6 hoofstukke het te doen met geskiedenis en natuurlik die beeld Daniël, die uitsondering hoofstuk 2, waar ons hierdie geskiedenis van wat gebeur het toe dit uitgelê was, die droombeeld van Nebukadneser en die uitleg deur God se man Daniël en dan die laaste 6 hoofstukke het te doen natuurlik met profesie. En dit gaan oor die gesigte, die naggesigte, die visioene en dit wat Daniël gesien het. Ons het gepraat oor die tye van die nasies en die volheid van die heidene en die volheid van tyd en die struktuur van die boek Daniël. Dit het ons verlede week alles gedoen. Nou wat nou belangrik is, voordat ons 'n eksegetiese studie gaan doen, dit wil sê, voordat ons teks vir teks die hele boek Daniël, al 12 hoofstukke gaan neem, en ons gaan tyd maak om te kyk wat het werklik daar gebeur en wat wil die Here vir ons leer, wil ek ten eerste vir jou net eers die woord lees, en dit is nou Daniël 1 vers 1 tot 7, voordat ek 'n paar opmerkings daaroor wil maak. Ons lees in Daniël 1, dit is nou hoofstuk 1 van vers 1 tot 7. In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy, dit is Nebukadneser, het hulle na die land Sinaïr gebring, in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skatkamer van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee, om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring. Jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Anania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem en Anania Sadrag, Misael Mesig en Asaria Abednego. Was nou maar 'n ou taktiek van mense wat dit in die verlede gedoen het, deur mense hulle taal te leer, hulle gewoontes, hulle kultuur, hulle skrif en ook vir hulle name te gee wat hulle vir hulle wil gee, daardat hulle weggevoer het in ballingskap. Dit was iets wat baie keer gebeur het. Maar kom ons praat net gou oor 'n paar dinge. Wanneer ons praat oor die boek Daniël, kom het ons net die volgende vir mekaar sê. Die boek Daniël is een van die weinige boeke in die Ou Testament en daar is 39 boeke in die Ou Testament. En dit is een van die weinige boeke in die Ou Testament wat in 2 tale geskryf is. Onthou die Ou Testament, en jy sal ook sien as jy gaan oopmaak by die indeks van jou Bybel, dan sal jy ook daar vind dat hierdie is die Ou Testament wat oorgesit is uit die Hebreëse taal, die taal van die volk Israel. So die Ou Testament was geskrywe hoofsaaklik by verre in die Hebreëse taal. Maar wat baie interessant is, baie insiggewend is, is dat 'n groot deel van die boek Daniël is in Aramees geskryf, die taal van die antieke ooste. Die Babiloniërs, die Galdeërs, het Aramees as amptelike taal vir kommunikasie gebruik. So, as jy nou na die boek Daniël toe gaan, dan sal jy sien in hoofstuk 2 vers 4 staan daar: toe het die Galdeërs met die koning gespreek. En nou lees jy daar in hakkies Aramees. En dit duur voort tot aan die einde van Daniël 7 vers 28. So wat ons hier het, is ons het letterlik hoofstuk 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die helfte van die boek, basis. So van die 12 hoofstukke kan ons eintlik in der waarheid sê, dat die helfte van die hele boek Daniël is in die Babiloniërse taal, hulle amptelike taal, Aramees geskrywe. En natuurlik, die groot gedagte wat by mens onmiddellik opkom, of die vraag eerder, sal wees, maar wat sou die rede wees? Waarom hierdie spesifieke gedeelte nogal van hoofstuk 2 vers 4 tot en met hoofstuk 7 vers 28 in Aramees? En die antwoord, die groot antwoord hier, is dat die gedeelte van die 12 hoofstukke van die boek Daniël wat in Aramees is, dit wil sê 2 vers 4 tot 7 vers 28, is en het te doen as antwoord dat die droom en sy uitleg, want onthou, Daniël 2 vanaf vers 4 vertel wat het gebeur met 'n droom wat koning Nebukadneser, die eerste heidense koning oor die volk Israel, wat die volk Juda in ballingskap weggevoer het vandat hulle in die land Kanaan was. So wat ons hier sien is, dis 'n heidense koning en het gaan oor die koninkryke wat gaan volg. Dit gaan oor die droom, die uitleg, die oorheersing van heidense volke oor die volk Israel. In ander woorde, kortweg, die tye van die nasies. Dis waaroor dit gaan. Volgens goddelike bepaling. So wat ons hier sien is, die boek Daniël het dan te doen ook, behalwe oor die geskiedenis van die volk Israel, en die einde in die verre toekoms oor die volk Israel, het ons 6 hoofstukke wat baie direk praat oor die tye van die nasies. En daai tye van die nasies, heidense volke, met heidense tale, wat heers oor die volk Israel, die Hebreëse volk. So wanneer ons praat oor hierdie heidense volke met hulle heidense tale, het ons te doen met Aramees. Baie interessant. Dan moet ons ook 'n gedagte hou, dat die boek Daniël het inderwaarheid 2 afdelings, en elk met sy eie doelwit voor oë. Daarom vind ons dat die boek is saamgestel nie so seer in 'n kronologiese orde, ander woorde, van die begin van die saak tot die einde van die saak in 'n kronologiese, gesistematiseerde volgorde nie, maar eerder het Daniël gefokus op 'n tematiese samenstelling. Ander woorde, wat was die tema wat hy op daai oomblik in gedagte gehad het? So die boek is tematies opgestel. Dit wil sê, hy dek onderwerpe in die orde soos wat hy dit graag wou doen, wat die Here hom gelei het om dit te doen. Dus, die eerste 6 hoofstukke van die boek staan apart van die laaste 6 hoofstukke. Want in die eerste 6 hoofstukke van Daniël is die oorkoepelende doelwit, dit wat bereik wil word, is om die Jode in verstrooiing te leer hoe om as Godse mense in 'n vreemde vyandegesinde land te lewe. Onthou, Israel is weggevoer die 10 noordelike koninkryke in 722 voor Christus en in 586 was die derde van tussen 606 en 586 in nou 20 jaar periode was daar 3 invalle van Nebukadneser in die land Israel. Hy het 3 keer na Jerusalem toe gekom en het beleer en die laaste groot wegvoering het plaasgevind in 586 voor Christus. So wat ons hier sien is in hierdie eerste 6 hoofstukke van die boek Daniël is hoe het God se volk gelewe in 'n vreemde land, 'n vyandige gesinde land, weg van hulle volk, weg van hulle land, weg van hulle tempel, want dit is vernietig. En vind ons in hierdie eerste 6 hoofstukke dan Daniël en sy 3 vriende in die hof van Babel. Irak, want Babel is hedendaags Irak. Nou, die laaste 6 hoofstukke bevat nou op hulle beurt verskeie gesigte, visioene, drome wat spreek van toekomstige wêreldgebeure van Daniël se tyd af vorentoe, maar in die besonder gefokus op eindtydgebeure in die wêreld. En die doel was dan om God se mense te bemoedig, God se volk in tye van lyding en vervolging, deur die volk te verseker dat God die geskiedenis en die toekoms onder sy beheer het. En dit staan nou ook so opgeteken in die boek van die waarheid. In Daniël hoofstuk 10 vers 21 vind ons 'n stukkie nuus van die hemel. Wanneer die engel Gabriël vir Daniël sê, wanneer hy met hom praat oor die oorloë en hy praat met hom oor die Medo-Persiese ryk en oor Griekeland wat moet kom, want Medo-Persie het vir Babylon opgevolg en Griekeland sal weer vir Medo-Persie opvolg en die Romeinse ryk sou weer vir Griekeland opvolg. So wanneer Gabriël uit die hemel uit verskyn aan Daniël, dan vertel hy van in vers 20, hy sê, hoorie, weet jy hoekom het ek na jou toe gekom? Weet jy hoekom het ek die aartsengel Gabriël wat voor God staan die hemel verlaat en na jou toe gekom? God het my gestuur. Hy sê, en ek moet gaan veg met die vors van die Perse. So hier is geestelike oorlogvoering in die geesteswereld, in die engelewereld, in die gevalle engelewereld en in die heilige engelewereld is daar oorlog. Hy sê, en as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland, so wat in die geesteswereld in die lug gebeur, gaan op die aarde in koninkryke uitspeel. Nou sê die engel vir hom hierdie woord, nogtans, dis nou Daniël 10 vers 21, sal ek jou te kenne gee wat geskryf is in die boek van die waarheid. Dit is 'n baie interessante stelling wat die engel maak. Want dan beteken dit dat hierdie aartsengel Gabriël het insaag in God se argiewe en in God se boeke wat hy in die hemel hou. Want hy sê, ek kom om vir jou inligting te gee wat is geskrywe in die boek van die waarheid in die hemel. God, een van God se boeke. En hy sê, daar's nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Michael. En dan gaan hy aan in hoofstuk 11 vers 1, hy sê, ek het vir hom opgetree as 'n versterking, beskutting, nou gee ek jou die waarheid te kenne. Kom, ek sê vir jou wat staan in die boek. Daar kom nog 3 konings vir die Perse, en die vierde sal deur groter rykdom verwerf as almal, en dan as hy sterk is, deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. So dit gaan oor oorlog. En hy vertel vir Daniël, wat is geskrywe in die boek van die waarheid in die hemel, van die oorlog wat op die aarde gaan plaasvind in die toekoms. Wow. Wow. Dit beteken dis heeltemal korrek om te sê dat God is soewerein en dat God is baie meer in beheer van die wêreldse geskiedenis en die toekoms as wat ons ooit besef. So, kyk ons na die boek Daniël, dan sien ons dat hierdie boek het 2 afdelings, alhoewel het totaal verskillend is van mekaar die stuk geskiedenis en dan die stuk oor die toekoms, ander woorde history, geskiedenis en profesie. Nou, alhoewel hulle verskillend van mekaar is, het hulle tog een algemene deurlopende tema. God heers oor alles en God is soewerein. En hier vind ons Daniël, 'n dapper jongman, ongeveer 15 jaar oud, wat sy lewe oor moes begin in Babel, hedendaagse Irak. 'N Man wat sy hele lewe lank vasgehou het aan sy geloof in die God van die hemel. En wat Daniël betref, hy staan in rang in die Bybel, in die ganse skrif, tussen die grootste godsmanne wat ooit op die aarde geleef het. Jy sou in Esegiël 14 vers 14 reeds gelees het, dat daar staan geskrywe, dat God sê vir Esegiël, al was hierdie drie manne, Noag, Daniël en Job daarin, in daai stad, dan sou hulle deur hul geregtigheid net hulle eie siel red, spreek die Here Here. Dit sien in Esegiël 14, 14. So dit wil sê, dat Esegiël, wat 'n vriend en 'n tydgenoot en 'n medeballing van Daniël was, hy plaas deur die gees Daniël as een van die drie grootste karakters in die Bybel, saam met Noag en Job. En God se woord is, dat julle, my volk, veral Juda in Jerusalem, waar die tempel van God was, die groot aanbiddingsplek van God was, julle het so ver van my afgedwaal, en Esegiël wys hoe hulle afgodsoffers gebring het, en verskillende gode gedien het, binne in die tempel van God. Hulle gebuig het die priesters voor ander gode, in God se tempel, van alle plekke, op die hele aarde. En dat het die Here so gegrief het, dat het die Here so ontstem het, dat God gesê het vir Esegiël, al was Noag, Daniël en Job in Jerusalem, in hierdie dae, wat hierdie goed gebeur het. Hulle sou nie eers hulle eie familie gered het nie. Ek sou almal en alles verdelg het. Hulle sou net hulle eie siele gered het. Dis 'n geweldige ding wat die Here hierso sê. Kom ons praat oor Daniël. 15 jaar oud, toe hy weggevoer is na 'n ander land, saam met 'n klompie kinders van Israel, ook uit die koninklike geslag, uit die edeles, tydens Nebukadneser sy eerste beleg teen Jerusalem, en dit was in die jaar 606 tot 605 voor Christus. Daar was drie beleringe, hierdie was die eerste ene, in 20 jare daar drie plase vind. So Daniël was uit die stam van Juda, dat het ons nou hier gesien, wat die koninklike stam is. Hy was onder die eerste groep ballinge, wat na Babylon weggevoer is. En 11 jaar later, 11 jaar nadat Daniël beland het in die hof van Babel, is ook Esegiël weggevoer na Babel toe. En hy was deel van die tweede groep. Daar was ook 'n derde groep. Maar hier is die ding. Dink net vir 'n oomblik daaroor. Daniël, Esegiël en Jeremia het dieselfde tyd geleef, maar met hierdie verskil. Daniël het die hofamptenare in die Babiloniese hof bedien en hy was een van die groot ministers in die hof van Babel onder koning Nebukadneser. Esegiël was ook in Babel, maar hy was nie in die hof van Babel nie. Hy het onder die ballinge in die ryk van Babel gedien en hy het tot die volk gespreek. So Daniël het voor die koning, 'n heidense koning gestaan in die hof, terwyl Esegiël het tussen die ballinge, die Joodse ballinge, veral hulle uit die stam van Juda en Benjamin en Levi, baie van hulle wat saamgegaan het en natuurlik later het hulle van die ander stamme ook daar gekry, van die 10 stamme wat vroeër na Aser ook weggevoer was. So sien ons in geskiedenisboeke. Maar nou hier's die ding. Daniël staan in die hof van Babel, Esegiël staan tussen die ballinge in Babel en Jeremia, selfde tyd, hy staan tussen die Jode in Jerusalem. So God het drie manne, een in Jerusalem, een in Babylon tussen die ballinge en een in die hof by die koning. Daniël se naam beteken God is regter, maar die Babiloniërs het sy naam na Beltsasar verander, wat beteken beskermheer van Bel, of Bel beskerm sy lewe. Een van die gode van die Babiloniërs is sy naam na vernoem. Maar Daniël het altyd sy eie naam behou en hy het ook dwars deur die boek altyd homself by die naam Daniël vermeld. So Daniël se hele bediening, sy hele lewe, vanaf hy tot volwassenheid gekom het, was uitsluitlik gesentreer in Babylon. In ander woorde, hy het sy hele lewe geleef onder die heidene. Ek bedoel, hy het vir 75 jaar onder vier konings, koning Nebukadneser, koning Beltsasar, koning Darius en Kores gedien. Vier konings en twee koninkryke, Babyloniërs, die Babylon koninkryk, sowel as Medo-Persië, wat hulle opgevolg het, die Meders en die Perse. So die koninkryke van Babel en Medo-Persië, hy het in daai tydperk gedien en ook in dieselfde tydperk onder vier konings wat in daai tyd gedien het. Want jy het vir Beltsasar, jy het eers Nebukadneser en Beltsasar gehad onder die koninkryk van Babylon en dan het jy vir Darius en Kores gehad in die koninkryk van Medo-Persië. Daniël is dan ook die enigste mens wat ons van weet by wie beide die twee aartsengele uit die hemel gelyktydig betrokke was. Die aartsengel Michael en die aartsengel Gabriël. Die aartsengel Gabriël, 'n baie besondere engel waarvan ons in die Bybel lees, dis dan ook die engel Gabriël wat voor Josef en Maria verskyn het en wat hy ook tot hulle gespreek het deur drome en gesigte wat God in die besonder vir Gabriël gebruik het om vir Maria die boodskap te gee oor Jesus. Maar Gabriël het ook gaan staan voor Sagaria van Elisabeth, die vader van Johannes die Doper, om vir hom die boodskap te gee oor Johannes die Doper. Gabriël is ook die engel wat God gedurig gestuur het na Daniël met boodskappe. Terwyl Michael, sal jy sien in Daniël 12 vers 1, staan ten opsigte van die volk Israel as hulle grootste held. In die hele ganse engele wêreld staan Michael as een van die grootste, sterkste engele, een van die grootste helde wat God in die ganse skepping gemaak het, is die aartsengel Michael, en vind ons dat Gabriël en Michael al twee is betrokke in die lewe van Daniël. Dit sien ons dwars deur die boek Daniël. Wat ook aangrypend is en wat 'n mens tref, is dat Jesus Christus in Matteus 24 vers 15 die boek Daniël en die bestaan van Daniël en die boek Daniël se profesieë onderskryf. Wanneer Jesus sê, wanneer jy dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël se staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. So wat ons hier sien, Jesus onderskryf Daniël en hier vind ons hierdie man wat vir die totale duur van die Babyloniese ballingskap van 70 jaar geleef het in die Hof van Babel in Babylon self. Hy het ook sy eie gesigte en visioene van God ontvang en neergepen totdat hy meer as 90 jaar oud was. So in Daniël se lewe sien ons hierdie volgende karaktertrekke: standvastige gees, gebed. Hy was baie keer in stryd en lewensgevaar, maar hy het God bly dien deur dit alles en God gebruik hom in profesie. En in die besonder, die tye van die nasies wat begin het, die periode in 606 voor Christus met die ballingskap van Jerusalem en die vernietiging van die tempel en oor 'n hele tydperk heen van 2600 jaar wanneer Jesus Christus eendag sal terugkeer na die aarde om die heidense volke te oordeel met die laaste heidense koning, die Antichrist, af te reken. So hier is die saak. Koning Nebukadneser was die eerste heidense koning wat Jerusalem vernietig het, wat die volk finaal uit 'n land uit in ballingskap weggevoer het. En die laaste heidense koning wat op die aarde sal wees oor die tye van die nasies, al Daniël se profesie en gesigte en drome en uitleg, is die tydperk van die tye van die nasies, van begin tot einde, van Nebukadneser tot die Antichrist. So die boek Daniël open vir ons die hele heidense wêreldse geskiedenis, van die opgaan van Babylon, dwars deur Medo-Persië, Griekland, die Romeinse Ryk, die herleefde Romeinse Ryk, die heerskappy van die Antichrist, tot en met die verskyning van Jesus Christus self uit die hemel. Nou ja, of jy dit nou wil glo of nie, ek kan dit self nie glo nie, my tyd is op. So volgende week gaan ek met jou verder. Ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow. En ek kry baie keer oproepe van mense wat weet, waar is dit dan nou presies? Dit is in die baken daar by ons, is die groot baken is dat die kerk is geleë reg oor kant Tygerberg Hoërskool. Jy kan al hierdie dinge kry by Potgooi, ons eie Potgooi onder raymondlombard.com en jy kan die hele reekse sien ook in videoformaat op raymondlombard.com op YouTube. Ek gaan kyk gerus daar en dit sal vir jou baie baie verrykend wees. Ons het ook die hele boek Openbaring nou in videoformaat.
formaat beskikbaar. Mag die Here vir jou seën, vrede en volgende week gesels ek met jou verder. Baie dankie en totsiens.